από την πίστη και την ελπίδα, ολοκληρούμε, αγαπητοί μου, τας τρεις θεολογικάς αρετάς, τας οποίας στην συνέχεια ανερτήξαμε και μένει πλέον αυτή ή της αγάπης αρετή. Ώστε πίστης, ελθείς, αγάπη. Και οι τρεις αποτελούν ένα και το αυτό απάβγασμα της αγιότητος. Είχαμε πει ότι δεν αποτελούν κατά βάση τρεις αρετές, αλλά μια πορεία, μια υπόθεση σε τρεις φάσεις. Εύκολα δεν μπορούμε να διακρίνουμε ανάμεσα στην πίστη και την ελπίδα, όπως ανάμεσα στην ελπίδα και την αγάπη. Είναι λοιπόν πράγματι μία πορεία διακρινωμένη σε τρεις φάσεις. Αυτό θα μας το πει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος εις τον 30ο του λόγο. Λέγει, πλην έγωγε, όσε στιμινοείσαι. Λέγει, νομίζω, όπως μπορώ να καταλαβαίνω, την μεν ακτίνα ορώ. Πία μεν την πίστη. Την μεν πίστη δηλαδή, την βλέπω σαν ακτίνα. Την δε, εννοεί την ελπίδα, φως. Την δε, εννοεί την αγάπη, κύκλον. Εννοεί κύκλον ηλίου. Παρομοιάζει δηλαδή τις τρεις αυτές αρετές με έναν ήλιο και διακρίνει στον ήλιο τρία πράγματα. Την ακτίνα του φωτός, αυτό τούτο το φως και αυτόν τούτον τον κύκλον του ηλίου του φωτός. Αλλά η ακτίνα δεν είναι φως, ο ήλιος δεν είναι φως. Γι' αυτό σας είπα κατά βάση οι τρεις αρετές αποτελούν μία υπόθεση. Πάντα δε, συνεχίζει ο Άγιος Πατήρ, πάντα δε εν απάβγασμα και μία λαμπρότητα. Όλα αυτά είναι, λέει, ένα απάβγασμα και μία λαμπρότητα. Η μεν γάρ, εννοεί την πίστη, πάντα δύναται ποιήν και δημιουργήν. Η πίστη όλα δύναται να τα πραγματοποιήσει και να τα δημιουργήσει. Την δε, εννοεί η ελπίδα, έλεος Θεού περικυκλεί. Την περικυκλώνει το έλεος του Θεού. Και ακατέσχην τον ποιεί και την καθιστά αντρόπιαστη. Η δε, εννοεί αγάπη, ου πίπτει, ουδέ στίκει του θέην, ούτε στέκεται να λάμπει, ουδέ τον τροθέντα λοιπόν ηρεμήν της μακαρίας μανίας εά, ούτε ακόμη εκείνον που πληγώθηκε στην καρδιά του από αυτή τη θεία αγάπη, τον αφήνει να ησυχάσει από αυτήν την μακαρία τρέλα, μακαρία μανία. Ώστε βλέπουμε ότι και οι τρεις αποτελούν όντως μία πορεία. Να ομιλήσουμε για την αγάπη. Μα όπως λέγει πάλι ο αυτός πατήρ, αποπειρώμεθα δια των Θεών να ομιλήσουμε. Γιατί? Διότι ο Θεός αγάπης. Και λέγει, ο περί αγάπης Θεού λέγει βουλόμενος, εκείνος ο οποίος επιθυμεί θέλει να ομιλήσει περί του Θεού, περί αγάπης, περί Θεού λέγει να επιχείρησε. Δηλαδή επιχειρεί να ομιλήσει περί Θεού. Περί αγάπης ομιλήσει, περί Θεού ομιλήσει. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Αυτός ο λόγος περί της αγάπης είναι και λόγος γνώριμος κατά τον αυτόν Πατέρα και εις τους Αγγέλους. Και είναι γνώριμος ο λόγος της αγάπης μόνο κατά την ενέργεια της ελάμψεως. Και τώρα τίθεται ένα ερώτημα. Τι είναι αγάπη? Και καλύτερα, τι είναι η αγάπη? Όχι γενικώς αγάπη, αλλά η χριστιανική αγάπη, τι είναι? Είναι, αγαπητοί μου, η κτηθήσα χάρις εις το εσωτερικόν της υπάρξεώς μας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όπως λέγει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, δεν είναι μόνο μία κίνηση της ψυχής, αλλά και ταυτοχρόνως είναι μία άκτιστος δωρεά μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Είναι, όπως λέγει ο ίδιος, έκαυσης άπαυστος και κόλλησης της ψυχής προς τον Θεό δια της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Είναι, λέγει, ένα κάψιμο άπαυστο, αδιάκοπο και μία προσκόλληση της ψυχής προς τον Θεό και αυτό επιτυγχάνεται δια της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Αλλά θα ήθελα να προσέξουμε τούτο, ότι είναι χάρις. Δηλαδή, κάτι το οποίο ήλθε απ' έξω και εγκατεστάθη μέσα στον άνθρωπο. Και συνεπώς είναι μία κατάσταση η οποία δεν έχει καμία σχέση ως φαινόμενο πλέον της αγάπης, καμία σχέση με τις αγάπες του κόσμου τούτου. Δηλαδή, με οποιαδήποτε μορφή αγάπης που θα επεκράτει στον κόσμο αυτόν, αυτή η αγάπη του Θεού δεν έχει απολύτως καμία σχέση. Γιατί δεν έχει σχέση? Διότι από τον Θεό έρχεται αυτή η αγάπη. Η εκκίνησή της δεν είναι από τον άνθρωπο, αλλά είναι από τον Θεό. Και όπως σαφώς μας λέει η Αγία Γραφή, ότι και η χαρά και η ειρήνη που ο Θεός έδωσε στους μαθητάς του δεν ήσαν ούτε η χαρά ούτε η ειρήνη του κόσμου τούτου. Όταν επί παραδείγματι λέγει την ειρήνη την εμήν δίδομη ημίν. Ου καθώς ο κόσμος δίδωσι εγώ δίδομη ημίν. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι η ειρήνη του Θεού είναι η πάντα νουν υπερέχουσα. Αυτή η οποία υπερέχει κάθε ανθρωπίνη σκέψη διάνοια ή καλύτερα σύλληψη ανθρωπίνης διενείας. Άρα είναι κάτι που είναι έξω από τον άνθρωπο και συνεπώς έρχεται έξωθεν εις τον άνθρωπο. Και η χαρά. Και την χαρά μου λέει ο Κύριος ουδείς, αυτή που εγώ σας δίνω, ουδείς έρη αφημών. Κανείς δεν μπορεί να σας τη βγάλει. Γιατί? Είναι κάτι που σας το δίνω εγώ σε εσάς. Οπότε βλέπουμε ότι η χαρά, η ειρήνη, ο λόγος περί αγάπης, η αγάπη δεν αποτελούν ένα κλειστό κύκλωμα στην ανθρωπίνη ψυχή. Σαν κάτι που το γεννά η ανθρωπίνη ψυχή και ξαναγυρίζει στην ανθρωπίνη ψυχή ή τουλάχιστον αντανακλά ούτως υπήν εις το περιβάλλον της ψυχή αυτή την αγάπη ή αυτή την ειρήνη ή την χαρά. Όχι. Επαναλαμβάνομαι ότι είναι κάτι που έρχεται έξωθεν. Αλλά επανέρχομαι. Ελέγχθη ότι η αγάπη είναι θεία χάρις, η οποία απεκτήθη εις το εσωτερικό της και εγκατεστάθη εις το εσωτερικό της υπάρξιός μας. Αλλά εάν είναι τότε θεία χάρις η αγάπη, θεία εύνοια, θεία χάρις, τότε αποτελεί η αγάπη, προσέξτε, άκτιστον ενέργεια. Άκτιστον ενέργεια. Δύο λόγια, τι θα πει άκτιστος ενέργεια. Πριν πω τι είναι, αν μπορούμε να πούμε τι είναι, θα ήθελα να πω ένα παράδειγμα. Ο ήλιος ακτινοβολεί φως. Το φως φτάνει μέχρι τη γη. Το χαιρόμαστε, καθόμαστε στη λιακάδα και τρόπον τεινά φωτιζόμαστε ολότελα από το φως του ηλίου. Άρα φτάνει μέχρι σημών το φως του ηλίου. Όμως το φως του ηλίου ξεκινάει από τον ήλιο και μας συνδέει τρόπον τεινά η ηλιακή ακτίνα με τον ήλιο. Αλλά ενώ είναι πολύ κοντά μας η ηλιακή ακτίνα και το φως του ηλίου, ταυτοχρόνως ο ίδιος ο ήλιος είναι πάρα πολύ μακριά. Έτσι θα παρομοιάζαμε τώρα την ουσία του Θεού με τις άκτιστες ενεργειές του. Δηλαδή, ο Θεός είναι ασύλληπτος και άπιαστος. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε την ουσία του Θεού, ούτε να καταλάβουμε τίποτε για αυτήν. Εκείνο που συνδέει τον Θεό με τον άνθρωπο και γενικά με τη δημιουργία του, είναι οι άκτιστες ενέργειες. Δηλαδή, οι ενέργειες που ξεκινούν από τον Θεό. Και είναι οι διάφορες αυτές οι ιδιότητες του Θεού. Είναι η αγάπη, είναι η πρόνοια και όλα αυτά. Προσέξτε όμως κάτι. Επειδή ξεκινούν από τον Θεό αυτές οι ενέργειες, είναι άκτιστες. Δεν είναι κτιστά πράγματα. Δεν είναι δηλαδή δημιουργήματα του Θεού. Αλλά τρόπον τεινά είναι μέρος του Θεού. Όπως ακριβώς και η ηλιακή ακτίνα, η οποία μας συνδέει με τον ήλιο, από τον ήλιο ξεκίνησε, αλλά εν τούτης όμως δεν είναι ο ήλιος. Αλλά από τον ήλιο ξεκίνησε. Έτσι και εδώ. Οι ενέργειες του Θεού από τον Θεό ξεκινούν, είναι άκτιστες, δηλαδή δεν είναι δημιουργήματα, δεν είναι κτίσματα και φτάνουν μέχρι σημών. Η δόξα του Θεού επί παραδείγματι, η οποία θα λάμψει τους ανθρώπους, θα περιαστράψει τους ανθρώπους, είναι άκτιστος ενέργεια. Εκείνο που οι μαθητές επί παραδείγματι έβλεπαν στο όρος Θαβόρ, την δόξα του Χριστού, ή το άκτιστος ενέργεια. Όλοι οι ασκητές και οι Άγιοι, όχι όλοι, όσοι, γιατί όχι όλοι, όσοι Άγιοι ηξιώθησαν να δουν τη δόξα του Θεού, ή πολλές φορές που μας το λένε έτσι, είδαμε τον Θεό, είδα τον Ιησού Χριστόν, στην πραγματικότητα βλέπουν τη δόξα του Θεού. Τίποτε από τον Θεό δεν μπορούν να δουν από την ουσία του Θεού, ούτε άνθρωπος, ούτε άγγελος. Αλλά αυτή η δόξα του Θεού, θα λέγαμε αυτή η ενέργεια που περιβάλλει την ουσία του Θεού, τροποντινά, αυτό το πράγμα είναι άκτιστο, αδημιούργητο δηλαδή. Όταν λοιπόν λέμε αγάπη, εννοούμε άκτιστον ενέργεια, δηλαδή μία χάρις θεία που έρχεται εις τον άνθρωπο. Πρέπει όμως να ξεχωρίσουμε, όπως και ξεχωρίσαμε εδώ πέρα τώρα, τον Θεό από τις ενέργειές του. Η Ανατολή πάντα έκανε αυτή τη διάκριση μεταξύ Θεού και ενεργειών του, όπως θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τον δωτήρα από την δωρεάν. Ο δωτήρ είναι ο Θεός και η αγάπη είναι το δώρον. Όταν λοιπόν λέμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, αυτό που λέμε αγάπη δεν συνιστά την ουσία του Θεού, αλλά την ενέργεια του Θεού. Δηλαδή, πώς ο Θεός ενεργεί στη δημιουργία του, ενεργεί στους ανθρώπους. Όταν λοιπόν λέγω έχω την αγάπη του Θεού μέσα μου, δεν έχω την ουσία του Θεού, αλλά έχω αυτή την ενέργεια του Θεού, αυτή τη χάρη του Θεού μέσα μου. Επειδή όμως την αγάπη τη δίδει, όπως και όλα τα χαρίσματα, το Άγιον Πνεύμα, πρέπει να διακρίνω το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, από το οποίο μεταδίδει την αγάπη, από την αγάπη ως θεία χάρις που δίδεται εις τον άνθρωπον. Εκείνο πάντως που θέλω ιδιαιτέρως να καταλάβετε είναι ότι η χάρις του Θεού, συγγνώμη, η αγάπη είναι χάρις του Θεού και ότι έρχεται απ' έξω. Αυτό θα παρακαλέσω, κρατήσατε το, θα μας χρειαστεί. Είναι τότε σαν να έλεγε κάποιος, εάν δεν μου δώσει ο Θεός τη χάρη του, τη χάρη, το δώρο της αγάπης, τότε μήπως φταίω? Όχι. Αυτό πια είναι κάτι που δεν μπορεί να το πει ο άνθρωπος, γιατί ο Θεός μοιάζει σαν έναν ήλιο που στέλνει προς όλες τις κατευθύνσεις την ακτινοβολία του. Αν εσύ είσαι στη σκιά και δεν δέχεσαι την επίδραση των ηλιακών αυτών ακτίνων, δεν φταίει ο ήλιος, αλλά είναι γιατί εσύ είσαι στη σκιά. Βγες από τη σκιά και πήγαινε στον ήλιο. Έτσι και εδώ. Αν δηλαδή αισθάνεσαι ότι το δώρο της αγάπης δεν σου δόθηκε, να αναζητήσεις την αιτία όχι στον Θεό, αλλά στον εαυτό σου. Με άλλα λόγια, θα λέγαμε ότι είναι κάτι η αγάπη, η οποία ξεκινάει από το Θεό, ο οποίος είναι η πηγή της αγάπης, φέρνει στον άνθρωπο και τώρα πρέπει να αποδοθεί η αγάπη, να ανακλαστεί. Τι φταίει μέσα μου εάν δεν ανακλαστεί, λέει ο Θεόφιλος Αντιοχίας, φταίει το κάτοπτρόν σου. Διότι εσύ λέγει είσαι ένα κάτοπτρόν, ένας καθρέπτης. Εάν πέσει επάνω το φως, ανακλά. Εάν δεν ανακλαστεί το φως, σημαίνει ότι ο καθρέπτης σου είναι σκουριασμένος. Δηλαδή, τι είναι η σκουριά η οποία θαμπώνει την επιφάνεια του καθρέπτου, είναι οι προσωπικές μας αμαρτίες. Οπότε, τότε δεν είναι δυνατόν ποτέ να ανακλαστεί η αγάπη του Θεού προς το Θεό. Εδώ θα το πούμε αυτό όχι σήμερα, μια μεταπροσεχή φορά, μετά τις γιορτές, πρώτα Θεός, αλλά χρειάζεται κάτι να σας πω, σαν ένα μικρό παράδειγμα. Εάν σώνει και καλά, εγώ θα ήθελα να ανακλαστεί η αγάπη του Θεού, η προσκύπτουσα εις το κάτωπτρον της ψυχής μου, αλλά είναι θαμπό και σκουριασμένο από τις προσωπικές μου αμαρτίες, τότε αυτή η ανακλωμένη αγάπη, η υποτιθεμένη ανακλωμένη αγάπη, είναι μία αγάπη εμπαθής. Δεν είναι καθαρή. Διότι το τελευταίο πράγμα που ο άνθρωπος έχει να αποδώσει από την ψυχή του είναι η αγάπη. Αλλά είπα τελευταίο. Τι είναι τα πρώτα? Τα πρώτα είναι να καθαρίσει η ψυχή. Εάν τώρα ο άνθρωπος θέλει να ασκήσει αγάπη με μία εμπαθή ψυχή, αυτή η αγάπη οπωσδήποτε θα υποστεί παρέκκληση και θα στραφεί σε πράγματα που δεν θα έπρεπε και θα είναι ποιότητος κακής. Δεν θα είναι σωστή αγάπη. Μπορεί να γίνει ερωτική αγάπη, εφάμαρτος αγάπη. Μπορεί να γίνει αδιάκριτος αγάπη. Να γίνει αγάπη τέτοια που να γίνει ο τάφος του ιδίου του ανθρώπου. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή. Δεν μπορεί να ασκηθεί η αγάπη του Θεού και να στραφεί προς τον Θεό πάλι οσίως και αγνός, εάν η ψυχή δεν είναι απειλαγμένη παθών. Αυτό πρέπει πολύ καλά να το καταλάβουμε. Πάρα πολύ καλά. Αλλά θα επανέλθουμε μετά τις εορτές στο σημείο αυτό. Ώστε η αγάπη, αφού ξεκινάει από τον Θεό και φτάνει στον άνθρωπο και πρέπει να γυρίσει πάλι στον Θεό, θα λέγαμε ότι τούτο επειδή ανήκει στον Θεό. Γιατί ανήκει? Διότι ο Θεός είναι η πηγή. Και συνεπώς πάλι εκεί πρέπει να ξαναγυρίσει η αγάπη την οποία ο Θεός πέμπει. Όταν η αγάπη φτάνει στον άνθρωπο, εάν θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα, προς τα πού θα εστρέφεται? Αν επιτρέπετε, σε ποια δύναμη της ψυχής? Στην νοητική, την συναισθηματική ή την βουλητική? Με άλλα λόγια, θα έρθει στο νου μου η αγάπη του Θεού? Θα ήταν κάτι που θα έπρεπε να την καταλάβω? Θα έρχεται η αγάπη του Θεού στην καρδιά μου ή στη βουλή μου? Εάν θα έπρεπε να σας κάνω ένα διαγωνισμό, φοβούμαι ότι θα απαντούσατε όλοι ότι η αγάπη του Θεού οπωσδήποτε και κυρίως στρέφεται προς την καρδία του ανθρώπου. Δηλαδή προς την έδρα του συναισθήματος. Γιατί η αγάπη είναι συναίσθημα και τα λοιπά. Όχι. Στρέφεται, αν το φανταζόσαστε ποτέ, εις την βούληση. Η αγάπη στρέφεται εις την βούληση του ανθρώπου. Γιατί? Διότι ζητά την ελευθέρα. Την ελευθέρα διάθεση του ανθρώπου να δεχθεί ή να μη δεχθεί την αγάπη. Δεν στρέφεται λοιπόν ούτε στην νόηση, ούτε στο συνέστημα. Αλλά πρωτίστως και στα άλλα στρέφεται, αλλά εκ των υστέρων, πρωτίστως εις την βούληση. Δηλαδή, ο άνθρωπος να ανοίξει ή να μην ανοίξει την πόρτα της καρδιάς του, την πόρτα της ψυχής του, για να δεχτεί την αγάπη του Θεού. Είναι αυτό που πολλές φορές λέμε, γιατί έχεις κλειστεί την πόρτα της ψυχής σου και δεν δέχεσαι την ζωογόνο ακτινοβολία της αγάπης του Θεού? Γιατί μαραζώνεις μέσα σε ένα μίσος, σε μια κακία, σε ένα φθόνο? Γιατί? Είναι βούληση. Γιατί δεν θέλεις? Γιατί δεν θέλεις, απλούστατα. Επειδή λοιπόν στρέφεται εις την βούληση, η οποία ελευθέρως κινείται, γι' αυτό η αγάπη είναι αρετή. Μην ξεχνάμε ότι ό,τι στρέφεται προς την βούληση και συνεπώς δοκιμάζεται η ελευθερία του ανθρώπου και αποδέχεται ο άνθρωπος ελευθέρως, αυτό είναι αρετή. Εάν η αγάπη ήρθε το εις την καρδία μου χωρίς να περάσει από τη βούλησή μου αν θέλω ή δεν θέλω, τότε θα μπορούσα να πω, γιατί Θεέ μου δεν μου δίνεις την αγάπη? Γιατί είμαι στη σκιά και δεν είμαι κάτω από την άμεση ακτινοβολία σου? Τότε ναι. Αλλά τότε όμως η αγάπη δεν θα ήταν αρετή. Γιατί δεν θα περνούσε από την ελευθέρα μου αποδοχή ή όχι. Καταλάβαμε λοιπόν ότι η αγάπη στρέφεται στην βούληση. Δεν ξέρω, μήπως το ακούτε για πρώτη φορά. Γιατί όλοι οι άνθρωποι, όλοι λέμε η αγάπη, η καρδιά σου, αγάπη, η καρδιά. Όχι, στη βούληση. Ρώτησαν τον Άγιο Σεραφείμ του Σαρώ. Τι λείπει από τους συγχρόνους της εποχής του, δηλαδή του περασμένου αιώνα? Τόσο κοντά μας, θα λέγαμε και στην εποχή μας. Τι λείπει από τους συγχρόνους χριστιανούς, ώστε να μην μοιάζουν με τους χριστιανούς των περασμένων αιώνων? Τι απήντησε, πάνω στο θέμα της αγάπης μάλιστα, τι απήντησε ο Άγιος Σεραφείμ? Μία λέξη απήντησε: η απόφαση. Αυτό λείπει. Αλλά όταν λέμε απόφαση, δεν είναι υπόθεση του νου ή της καρδιάς, είναι η απόφαση είναι προϊόν της βουλήσεως. Δηλαδή, θέλεις ή δεν θέλεις. Αυτό θα πει αποφασίζω. Θέλω ή δεν θέλω. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Εν αγάπη προορίσας ημάς». Ο Θεός λέει μας προόρισε με την αγάπη. «Ουγαρα από πόνων, ουδέ κατορθωμάτων του το γίνεται, αλλά από αγάπης». Ούτε από αγάπης μόνης, αλλά και από τη συμμετέρας αρετής. Η καρδία από αγάπης μόνης, εχρήν άπαντα σωθήνε. Εάν δηλαδή η αγάπη μόνη του Θεού θα μπορούσε να μας σώσει, τότε θα έπρεπε όλοι να σωθούμε. Αλλά δεν σωζόμαστε όλοι. Είδε από τη συμμετέρας αρετής πάλιν μόνης, περί τι η παρουσία αυτού. Εάν πάλι θα έπρεπε από τη δική μας αρετή να σωθούμε, θα ήταν περιττή η παρουσία του Θεού. Συνεπώς, αλλούτε από αγάπης μόνης, ούτε από τη συμμετέρας αρετής. Ούτε δηλαδή μόνο η αγάπη του Θεού μας σώζει, όσο μεγάλη και σπουδαία να είναι, ούτε η δική μας αρετή μας σώζει. Αλλά εξαμφωτέρων. Και τα δυο. Ο Θεός δίνει την αγάπη του και εγώ θα πω το ναι στην αγάπη του Θεού. Εάν τώρα συζευτεί το ναι το δικό μου στο ναι του Θεού, τότε επιτυγχάνεται η σωτηρία μου, η αρετή της αγάπης. Κούρασε λίγο. Ο Θεός είναι όχι μόνον Θεός πίστεως, ούτε μόνον Θεός ελπίδος, όπως μέχρι τώρα έχουμε πει, αλλά και Θεός αγάπης. Κλασική αυτή η φράση του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού, ο Θεός αγάπη εστί, ο Θεός είναι αγάπη. Και ελέγχει ότι ο Θεός είναι η πηγή της αγάπης. Ότι ο άνθρωπος δέχεται έξωθεν την αγάπη. Ότι ο άνθρωπος ανταποκρίνεται εις την αγάπη την ερχομένη έξωθεν από τον Θεό. Τι χρειάζεται τώρα εδώ? χρειάζεται μία. Η λέξη δεν είναι δική μου. Είναι και πατερική μάλιστα. Χρειάζεται μία αγαπητική δύναμη η ψυχή, μία αγαπητική δύναμη. Ένα κάτι που είναι τόσο έμφυτο μες στον άνθρωπο που δεν μπορούμε να το ξεδιαλύνουμε. Πάντως μία αγαπητική δύναμη. Αν σε ρωτήσει κανείς γιατί τον αγαπάς από τον άνθρωπο, δεν είσαι σε θέση να απαντήσεις γιατί. Δεν είσαι σε θέση. Όπως και το αντίστροφο, γιατί και το μίσος ή η αντιπάθεια είναι εις τον αυτόν άξονα. Δεν ξέρεις γιατί από τον άνθρωπο τον αντιπαθείς. Λες, δεν μ' αρέσει. Δεν έχω λόγους, αλλά δεν μ' αρέσει. Είναι ένα κάτι μες στον άνθρωπο, ένα κάτι που θα λέγαμε για μια στιγμή ξεφεύγει από τη βούληση του ανθρώπου. Τι θα πει ξεφεύγει? Όταν προηγουμένως είπα ότι πρωτίστως αποτείνεται η αγάπη στην βούληση, μην νομίζετε ότι οι άλλοι δύο παράγοντες νόησης και συνέστημα ότι αδρανούν τόσο πολύ ώστε μόνη η βούληση προβάλλεται και οι άλλοι δύο παράγοντες δεν έχουν λόγον. Όχι. Και οι άλλοι έχουν λόγον, αλλά τον έχουν καταδευτερεύοντα. Όχι πρωτευόντος, δευτερευόντος στην πρώτη, θα λέγαμε, επαφή του ανθρώπου με την αγάπη. Αυτό το δευτερευόντος είναι εκείνο το ένα κάτι που έρχεται να δημιουργήσει αυτό που είπαμε, την αγαπητική δύναμη. Και μετά αυτή η αγαπητική δύναμη, που τώρα αυτή βγαίνει από την καρδιά, από το συναίσθημα, αλλά και από την νόηση βγαίνει λιγάκι, πιο πολύ από την καρδιά, έρχεται να πει εις την βούληση, πες το ναι ή πες το όχι. Πες το ναι ή πες το όχι. Και έτσι, αν ο άνθρωπος πει τελικά με τη βούλησή του το ναι, γιατί αυτή έχει τον λόγο εις την αγάπη, τότε αξιοποιείται η προσφερωμένη υπό του Θεού προς εμάς αγάπη. Αξιοποιείται. Ό,τι ακόμη θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνητρον της αγάπης μες στην καρδιά. Δηλαδή κίνητρον ανταπόκριση. Όταν λέω κίνητρο, όχι ως πηγή, αλλά ως ανταπόκριση. Είναι κάτι που μας λέγει ο αντίοχος, ο μοναχός. Ουδέν δε ούτως αναφλέγει και κινεί την καρδίαν εις την αγάπην του Θεού ως η θεολογία. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η ρήση του Αγίου Αντιόχου, είναι Άγιος, εκκλησίας μας και γιορτάζεται. Του Αγίου Αντιόχου πάρα πολύ μ' άρεσε ότι τίποτε δεν αναφλέγει, δεν πυρπολεί και δεν κινεί την καρδιά στην αγάπη του Θεού όσο η θεολογία. Αλλά δεν εννοούμε την ακαδημαϊκή θεολογία, αυτή την οποία θα πήγαινε κάποιος να σπουδάσει. Αλλά είναι αυτή η σπουδή της θεολογίας, δηλαδή η σπουδή του Θεού. Αυτή η γνώση του Θεού μέσα στην ίδια τη ζωή, μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα στα πράγματα, μέσα στα βιώματα. Αυτή η διαρκής μελέτη του Θεού. Όταν ο νους πάντοτε είναι σε εγρήγορση να παρατηρεί τα ίχνη των βημάτων του Θεού. Όπως μια μητέρα, αθεάτος και αθορύβος, παρακολουθεί την εξέλιξη των παιδιών της, χωρίς να λέγει πουθενά τίποτε, παρατηρεί επί παραδείγματι ότι άρχισε να ψηλώνει το παιδί ή να παχαίνει, ότι άρχισε να βγάζει μουστάκι το παιδί, ξέρω εγώ, άρχισε να εκδηλώσει νευρικότητα μέσα στο σπίτι. Η μητέρα τα παρατηρεί όλα αυτά. Η μητέρα τα μελετάει αθορύβως. Και όπως τα μελετά, όλη αυτή η μελέτη δεν είναι κάτι σε βιβλία. Είναι μέσα στα πράγματα. Έτσι και ο χριστιανός μελετάει τα χνάρια του Θεού και τα βήματα του Θεού στη ζωή του. Σήμερα, επί παραδείγματι, κινήθηκα έτσι, κατά τρόπον που δεν είχα χρήματα. Και έρχεται ο Θεός και μου φέρνει χρήματα στα χέρια. Λέω, κοίταξε να δεις, ο Θεός με έφερε χρήματα. Ο Θεός έχει αγάπη. Η πρόνοιά του είναι πολύ μεγάλη. Την άλλη θα προσέξω κάτι άλλο. Την άλλη κάτι άλλο. Μετά θα έρθει η Αγία Γραφή. Θα δω πώς ο Θεός τηρήθηκε μέσα στην ιστορία. Πώς τηρήθηκε να σώσει τους ανθρώπους. Κατόπιν θα δω αυτή τη σχέση του Θεού, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή δύο πράγματα αυτό που και ο Άγιος Τηλιανός έκανε. Να μελετά κανείς το δόγμα της Αγίας Τριάδος και το δόγμα της ενανθρωπίσεως. Πώς ο Θεός έγινε άνθρωπος, γιατί έγινε άνθρωπος. Όλα αυτά πραγματικά οδηγούν τον άνθρωπο σε προϋποθέσεις τέτοιες που να κινηθεί και να πυρπολιθεί η καρδιά του από αγάπη. Γι' αυτό λέγει ότι η θεολογία είναι εκείνη που κινεί την αγάπη του Θεού μέσα στην καρδιά ο Άγιος Αντίοχος. Αλλά επειδή μιλήσαμε για τη θεολογία, τότε θα λέγαμε κάτι ακόμη. Μήπως και η αγάπη έχει θεολογία. Βεβαίως έχει η αγάπη θεολογία. Και ποια είναι η θεολογία της αγάπης. Όπως σε προσέξατε και δια την πίστη μιλήσαμε, ποια η θεολογία της πίστεως, και δια την ελπίδα, ποια η θεολογία της ελπίδος. Διότι μόνο τότε κατοχυρούνται κάτι όταν θεολογικός κατοχυρωθεί. Και ρωτούμε, ποια η θεολογία της αγάπης. Η θεολογία της αγάπης δεν είναι παρά η θεολογία της Αγίας Τριάδος και η θεολογία της Θείας Οικονομίας, της ενανθρωπίσεως. Δηλαδή, η θεολογία του Ευαγγελίου. Γιατί τι είναι το Ευαγγέλιο. Είναι το μήνυμα της αγάπης του Θεού, δηλαδή του Αγίου Τριαδικού Θεού, δηλαδή που το δεύτερο πρόσωπο στέλνεται από το πρώτο, ο Υιός από τον Πατέρα, συνεργούντος του Αγίου Πνεύματος, του Τρίτου, που η αγάπη των τριών προσώπων δημιουργεί αυτό να έρθει, το δεύτερο πρόσωπο, να σώσει τη δημιουργία, τον κόσμο, τους ανθρώπους. Ώστε, αυτό είναι η θεολογία της αγάπης. Το δόγμα της Αγίας Τριάδος, το δόγμα της ενανθρωπίσεως, δηλαδή το Ευαγγέλιο του Θεού, που μιλάει για τα δόγματα αυτά. Αυτή είναι η θεολογία της αγάπης. Αλλά ας δούμε κάτι περισσότερο. Η θεολογία της αγάπης ως προς την Αγία Τριάδα. Λίγα λόγια. Τι είναι. Είναι οι σχέσεις των προσώπων εν τη Αγία Τριάδα και η ζωή της Αγίας Τριάδος. Θα σταχυολογήσω 2-3 χωρία. Λέγει ο Κύριος. Α, εκείνα. Αν εκείνος, ο πατήρ δηλαδή, ποιεί, κάμνει, τάφτα και ο Υιός ομοίως ποιεί. Αυτά και ο Υιός κάμνει. Ο γαρ πατήρ φιλεί τον Υιόν. Γιατί λέει ο πατήρ, αγαπάει τον Υιόν. Και πάντα δείχνει συν αυτό, α, αυτός ποιεί. Και όλα τα δείχνει εκείνα που εκείνος θέλει να κάνει. Ερωτώ, εάν ο πατήρ δεν αγαπούσε τον Υιόν, απίθανο, αλλά παράδειγμα, τότε θα μπορούσε να λέγει ο Υιός ότι γι' αυτό ο πατήρ ό,τι κάνει το δείχνει στον Υιόν, επειδή ο πατήρ αγαπά τον Υιόν. Ώστε από αυτή την αγαπητική σχέση πατρός και Υιού ξεκινά μετά η σωτηρία μας. Όλη η δράση του Θεού μες στη δημιουργία. Και αυτή η αυτή δημιουργία. Προϊόν της αγάπης του Θεού είναι η δημιουργία. Ώστε ο πατήρ αγαπά τον Υιόν. Αλλού. Καθώς ηγάπησέ με ο πατήρ, καγώ ηγάπησα αυτόν. Αντιστρόφως τώρα. Ο πατήρ αγαπά τον Υιόν, αλλά λέει ο Υιός. Όπως λέει ο πατήρ με ηγάπησε, έτσι κι εγώ αγάπησα τον πατέρα. Αλλού. Εξήλθον παρά του πατρός και ελήλυθα εις τον κόσμο. Βγήκα από τον πατέρα και έχω έρθει στον κόσμο. Πάλι να φύγει τον κόσμο και πορεύομαι προς τον πατέρα. Πάλι θα φύγει τον κόσμο και θα πάω στον πατέρα. Ότι, και λέει στην αρχιερατική του προσευχή ο Κύριος, ότι η αγάπη σας με προκαταβολής κόσμου. Με έχεις αγαπήσει πριν ο κόσμος συσταθεί. Είναι η αγάπη, είναι η αγάπη σας με εν αυτής ή καγώ εν αυτής. Και με την αγάπη εκείνη που εσύ αγάπησες εμένα, και εγώ αυτή την αγάπη να τη δώσω εις τους μαθητάς μου. Και αλλού, όπως εμείς είμεθα ένα, έτσι και αυτή να είναι ένα, ηνωμένη. Συνεπώς, ο Χριστός αναστέκεται, όχι σαν αναστέκεται, στέκεται. Το οροθέσιο μεταξύ των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος και της Δημιουργίας. Αυτό θα πει και Μεσίτης. Γι' αυτό πήρε και ανθρώπινη σάρκα. Οπότε, κατηγορεί παν ό,τι υπάρχει στην Αγία Τριάδα εις τους ανθρώπους. Όταν λέω κατηγορεί, ενώ δηλαδή αναφέρει. Κατηγορεί, αναφέρει. Το ρήμα κατηγορώ δεν με κοτσομπολεύω. Κατηγορώ. Κατηγορεί, αναφέρει. Δηλαδή, τι υπάρχει εις την Αγία Τριάδα ενώτης. Αυτό να υπάρχει και στους ανθρώπους. Τι υπάρχει μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Αγάπη. Αυτό να υπάρχει και στους ανθρώπους. Αυτό θα πει ό,τι υπάρχει στην Αγία Τριάδα θέλει να το κατηγορήσει, να το αναφέρει και στους ανθρώπους. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι τι είναι ο χριστιανισμός. Μίμησης Αγίας Τριάδος. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Μίμησης Αγίας Τριάδος. Αλλά τι είναι η Αγία Τριάς, εσχέση των προσώπων, αγάπη. Τι είναι συνεπώς και τι οφείλουν να είναι οι χριστιανοί, αγάπη. Τι είναι το Ευαγγέλιο, αγάπη. Ως προς τη θεολογία της αγάπης, ή μάλλον η θεολογία της αγάπης, ως προς την ενανθρώπιση και τον κόσμο. Ας πούμε δύο λόγια, αν και ήδη είπα κάτι. Ούτω γαριγάπησεν, κλασικό χωρίον, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 3ο κεφάλαιο, 16 στίχος. Τόσο πολύ λέει αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν. Ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει τη ζωή αιώνια. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Να δώσει τον Υιόν του τον μονογενή εις τον κόσμο και να σωθεί ο κόσμος. Και θα πει στους Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών. Εκέχεται. Εκχαίω. Του ρήματος εκχαίω. Μας θυμίζει το ρήμα εκχαίω. Να με συγχωρέσετε που θα πω μια πεζή λέξη, αλλά είναι χαρακτηριστική. Την σέσουλα, την μπακάλι, που παίρνει πολύ προϊόν μέσα από το τσουβάλι, όπως λέμε, το έριξε με τη σέσουλα. Είπα, είναι λιγάκι πεζή η παρομοίωση, αλλά είναι χαρακτηριστική. Δηλαδή, ο Θεός μας έδωσε χωρίς μέτρο την αγάπη. Αυτό θα πει, εκέχεται η αγάπη του Θεού στις καρδιές μας. Το έδωσε χωρίς μέτρο. Εξάλλου, το χωρίς μέτρο, η έκφραση σου χωρίς μέτρο, είναι γεωγραφική. Δεν το λέγω εγώ. Λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν κράτησε μέτρον ο Θεός για να δώσει το πνεύμα του, τη χάρη του, την αγάπη του. Και τούτο δια πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν. Το αποτέλεσμα. Έτι γάρ Χριστός όντων ημών ασθενών κατά καιρών υπερ ασεβών απέθ. Αυτός ο Θεός που έγινε άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός, δεν πέθανε υπέρ δικαίων, υπέρ, ούτε υπέρ αμαρτωλών, υπέρ ασεβών, που η ασέβεια δεν είναι μια κατάσταση αμαρτωλότητος, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο από αμαρτωλότητες. Και στους Εφεσίους γράφει, ο Χριστός ηγάπησεν ημάς και παρέθωκεν εαυτόν υπέρ ημών προσφοράν και θυσίαν το Θεό ίσως μην ευωδίας. Αυτή η αγάπη του Θεού. Αγαπητοί μου, γι' αυτό σας είπα, αυτή είναι η θεολογία της αγάπης του Θεού. Αυτή η αγάπη οικονομεί την ενανθρώπιση, οικονομεί τα πάθη, όλα εκείνα τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα εις την σάρκα του Χριστού, την Ανάσταση, την Ανάληψη, τη Δευτέρα Παρουσία, αυτήν τάφτην τη Βασιλεία την αιώνια. Όλα αυτά τα καλκεύει η αγάπη. Γι' αυτό σας είπα αυτή τη θεολογία της αγάπης. Αλλά ένα άλλο ερώτημα. Γιατί μας ηγάπησε ο Θεός? Θα έλεγε κανείς, τι βλέπεις τον άνθρωπο? Έρχονται στιγμές που ο άνθρωπος παθαίνει μια αφαίρεση. Είναι κάποιες, εγώ τι θεωρώ, χαρισματικές στιγμές. Θα πει αφαίρεση. Βγαίνει από τον εαυτό του, δεν βλέπει από την γωνιά, την οπτική γωνιά της ανθρωπίνης του φύσεως, αλλά σαν να είναι ένα εξωκοσμικό όν, μια εξωκοσμική ύπαρξη, που θα ήθελε να βλέπει τις πράξεις των ανθρώπων, πώς κινούνται οι άνθρωποι. Και τότε βλέπει πολλές αθλειότητες και πολλές κακομοιριές. Βλέπει τον άνθρωπο πώς κινείται. Με μία κακομοιριά. Απίθανη. Έτσι που φτάνει ο άνθρωπος να πει, Θεέ μου, τι καλό είδες τον άνθρωπο για να γίνεις άνθρωπος και να έρθεις να μας σώσεις. Τι είδες, τι είδες, τι καλό. Και όμως, εδώ είναι αυτό που δεν χωράει το ανθρώπινο μυαλό. Επειδή μας τη δημιούργησε και αναπέθεσε την εικόνα του μέσα σε μας, μας αγαπά. Μας αγαπάς, Κύριε. Ναι, μας αγαπά. Και δεν μας αγαπά με λόγια, αλλά αυτή η ενανθρώπιση είναι η απόδειξη της αγάπης. Και όχι μόνο μας αγαπά, γιατί μας δημιούργησε, αλλά και θέλει να μένει μαζί μας. Λέει για τους μαθητάς του ότι τους αγάπησε μέχρι τέλους και ότι ήθελε να ήταν πάντα μαζί τους. Δεν μας αγαπά. Και δεν μας αγαπά με λόγια, αλλά αυτή η ενανθρώπιση είναι η απόδειξη της αγάπης. Και όχι μόνο μας αγαπά, γιατί μας δημιούργησε, αλλά και θέλει να μένει μαζί μας. Λέει για τους μαθητάς του ότι τους αγάπησε μέχρι τέλους και ότι ήθελε να ήταν πάντα μαζί τους. Και είπε, επιθυμίαν επεθύμησα, τούτο το Πάσχα θα γίνει με θυμών. Επεθύμησα μια επιθυμία, αυτό το Πάσχα να φάγω μαζί σας. Γιατί μαζί σας? Ας δούμε την ανθρωπίνη του φύση, την ανθρωπίνη του φύση, σαν να κατέθεται από δύο πράγματα. Το ένα που τον κάνει να επήγεται να σταυρωθεί. Όταν τον εμποδίζει ο Απόστολος Πέτρος και εκείνος παραμερίζει τον Απόστολο Πέτρο με τη γνωστή του φράση, δια να πάει στα Ιεροσόλυμα οπωσδήποτε να γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Ιδού αναβαίνουμε εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί και θα σταυρωθεί κλπ. Επήγεται. Από την άλλη μεριά, σαν να θέλει να πάει λίγο πιο πέρα, πιο μακριά το πάθος, γιατί επιθυμεί ακόμη να μείνει με τους μαθητάς. Εκείνο το τούτο το Πάσχα επιθύμησα φαγήν με θυμών, να φάγω μαζί σας. Σαν να λέει να μπορούσα ακόμη να μείνω μαζί σας. Φυσικά, φυσικά, δεν υπάρχει περίπτωση τελικά να μείνει ο Χριστός, προχωρεί στο έργο του, στο μεγάλο του έργο, στο έργο της σωτηρίας μας, αλλά αυτό εκφράζει την αγάπη του να θέλει να μένει, να θέλει να μένει με τους ανθρώπους. Αυτό το βλέπουμε θαυμάσια στο βιβλίο των παροιμιών. Εκεί όταν ομιλεί η ενυπόστατο Σοφία προς τον πατέρα που δημιουργεί, διότι ο πατήρ Δια της σοφίας, δια του λόγου δημιουργεί. Και χωρίς του λόγου ουδέ εν γέγονεν ο γέγονεν, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Τίποτε δεν έγινε από ό,τι έχει γίνει. Ακούστε τι λέει. Και εγώ ήμην, ποιος εγώ, εγώ η σοφία. Όταν πει εν υπόστατος, εννοούμε προσωπική πρόσωπο. Είναι ο λόγος. Δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και εγώ ήμην καθημέραν η τρυφή αυτού. Ήμουνα η απόλαυση του πατρός δηλαδή. Που βλέπει κανείς μία σχέση ανάμεσα στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Εφρενωμένη πάντοτε ενώπιον αυτού. Όχι μόνο ήμουνα η χαρά του, αλλά ο πατήρ για μένα ήταν η χαρά μου. Διότι και εγώ εφρενόμουν μπροστά σε εκείνον. Εν τη οικουμένη, εφρενωμένη, εν τη οικουμένη της γης αυτού. Και η τρυφή μου, η απόλαυσή μου, δεν λέγει η χαρά μου, λέει τρυφή. Η τρυφή είναι ένα ουσιαστικό πιο δυνατό από το ουσιαστικό χαρά. Σημαίνει απόλαυση. Θα ήθελα να σας το κάνω πιο ζωντανό. Έχετε δει πώς μπορεί να πίνουμε ένα ποτήρι νερό απλώς όταν μας προσφέρουν ένα γλυκό. Χειμώνας είναι, φάγαμε ένα γλυκό, πίνουμε ένα ποτήρι νερό, αφήνουμε και το μισό. Άμα είναι καλοκαίρι και διψάμε, το πίνουμε μια λακτάρα. Και λέμε, έτσι κάπως ξεδιψάσαμε, δώσουμε ακόμα ένα ποτήρι νερό λέμε. Το ήπιαμε όχι με χαρά, με απόλαυση. Λοιπόν, εδώ βάζει το ουσιαστικό τρυφή. Του Θεού Λόγου να είναι ανάμεσα στους ανθρώπους και εφεκτής να είναι πάντα ανάμεσα στους ανθρώπους, πραγματοποιήθηκε με την ενανθρώπιση. Είπα πάντοτε. Γιατί? Διότι όταν έγινε άνθρωπος, ο Λόγος, κατόπιν ανεστήθη ως άνθρωπος και ανελήφθη στον ουρανόν ως άνθρωπος και κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατρός ως άνθρωπος. Διότι ο Θεός Πατήρ δεν έχει αριστερά και δεξιά σε σχέση με τον Λόγον, αλλά ως άνθρωπος κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατρός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι την ανθρωπή του φύση την έχει και θα την έχει εις τους αιώνας των αιώνων. Εάν λοιπόν διατηρείται η ανθρωπίνη φύση και θα διατηρείται πάντοτε, αιωνίως, δεν θα την αποβάλει ποτέ ο Χριστός εις την Βασιλεία του Θεού, που θα είναι πάλι οι άνθρωποι ως αναστημένοι. Με ποιους θα είναι λοιπόν? Θα είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, με το λαό του. Όπως ήταν η κυβωτός της Διαθήκης εις το μέσον του στρατοπέδου των Εβραίων, όπως θα δούμε στον βίο της Εξόδου. Παρακαλώ στα θέματα της Κυριακής να έρχεστε. Πάλι θα παρακαλέσω. Που θα δούμε εκεί ότι όταν ο Θεός λέγει ότι η κυβωτός θα βρίσκεται εις το μέσον του στρατοπέδου, είναι εικόν θείας απολαύσεως, θείου παραδείσου. Και είναι ο Θεός εις το κέντρο, είναι ο ενανθρωπίσας Θεός. Και γύρω είναι ο λαός, είναι οι Άγιοι. Όπως μας παρουσιάζει τώρα την εικόνα αυτή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, με το εσφαγμένο αρνίον, τα τέσσερα ζώα, τους 24 πρεσβυτέρους, τους αγγέλους, τους Αγίους. Αυτούς τους διευρυνωμένους κύκλους με κέντρον πάντοτε των θρόνων του Θεού. Ώστε, πού η απόλαυση, να, η απόλαυση του Χριστού. Όχι μόνο εδώ στη γη, αλλά και στον ουρανό. Και η πληρότητα της απολαύσεως του Χριστού θα είναι μετά την ανάσταση των νεκρών. Διότι θα μας έχει και σωματικός μαζί του. Αυτή την αγάπη του Θεού θα μας την πει πολύ ωραία ο Άγιος Ισαάκος Σύρος ως εξής. Γιατί αν προσέξατε, σήμερα μιλάμε για την αγάπη του Θεού. Δεν είπα τίποτα για την αγάπη προς τον πλησίον. Είναι μεγάλο θέμα το θέμα της αγάπης. Μεγάλο θέμα. Αν έπρεπε να το πούμε κάθε λεπτομέρεια εις όλες τις πτυχές,
φοβούμαι μήπως θα έπρεπε μέχρι το τέλος του έτους να ασχοληθώ με το θέμα της αγάπης. Γι' αυτό προηγουμένως σας είπα ότι βιάζομαι κάτι να πούμε, μήπως ο καιρός μας πάρει και τελικά δεν προλάβαμε να πούμε κάτι το ουσιαστικό. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Ισάκος Σύρος το εξής. Ο Θεός και Κύριος δια των πόθων της κτήσεως τον εαυτού Υιόν δια σταυρού της θάνατον παρέδωκε. Προσέξτε, λέει δια των πόθων. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Πατέρες και η Αγία Γραφή χρησιμοποιούν μερικές λέξεις πάρα πολύ έντονες. Προηγουμένως ελέγχθη ο όρος, η λέξη τρυφή. Τώρα πόθος. Δηλαδή ζεστά πράγματα. Πολύ ζεστά. Δια αυτών των πόθων λέγει του Υιού του Θεού, συγγνώμη, δια των πόθων της δημιουργίας ο Θεός Πατήρ έδωκε τον Υιόν Του να γίνει άνθρωπος, να σταυρωθεί και να σωθούμε εμείς. Ούχ ότι ούκ η δύνατο εν άλλο τρόπο λυτρώσαστε ημάς. Όχι διότι δεν μπορούσε να μας λυτρώσει δι' άλλου τρόπο. Θα είναι δύνατο. Δεν αδυνατεί τίποτε εις τον Θεόν. Εκείνο το ιδού αναβαίνουμε εις Ιεροσόλυμα και εκείνο το δι των Υιών του ανθρώπου σταυρωθεί είναι δι. Πρέπει. Εκείνο το πρέπει. Δεν έχει την έννοια ότι ο Θεός θέλει δεν θέλει οδηγείται σε κάποια ανάγκη πραγμάτων. Ο Θεός είναι έξω από κάθε ανθρώπινη ανάγκη ή ανάγκη κτιστή. Είναι ελεύθερος ο Θεός. Αυτό το δι εκφράζει όλο το πλούτο της αγάπης του Θεού. Γιατί? Διότι όπως λέγει ο Άγιος Ισαάκ είχε άλλων τρόπων ή δύνατο ούτε άνθρωπος να γίνει ή αν γίνεται ο άνθρωπος να μην εθυσιάζεται. Αλλά την αγάπη είναι αυτού την υπερβάλλουσαν. Εν τούτο ευρέθη διδάσκον ημάς. Ήθελε να μας διδάξει πόσο μας αγαπά. Πόσο μας αγαπά. Αν επιτρέπετε να έλεγα ένα παράδειγμα, τραβηγμένο είναι, αλλά χαρακτηριστικό. Για να δηλώσει ένας άνδρας τη γυναίκα του πόσο την αγαπάει, κόβει το χέρι του και αφήνει το αίμα του να τρέχει. Να, δες πόσο σε αγαπώ. Το έκανε κανείς αυτό? Θα σας είπα ένα παράδειγμα που δεν γίνεται. Μάλιστα, θα έλεγε κανένας, γίνεται, αλλά κατά δαιμονικό τρόπο. Κατά δαιμονικό. Κατά δαιμονικό. Ποιος είναι αυτός ο δαιμονικός τρόπος? Ένας άνδρας, όχι σύζυγη, ως φίλη. Γι' αυτό σας είπα, το πράγμα είναι μπερδεμένο με αμαρτία. Για να αποδείξει στην κοπέλα που αγαπάει ότι την αγαπάει πάρα πολύ, αυτοκτονεί μπροστά τη. Αυτοκτονούν άνδρες μπροστά στη φίλη τους. Αυτοκτονούν. Αυτό είναι μια έκφραση αγάπης. Βέβαια, κατά σατανικών τρόπων, διότι και τα λοιπά, περί το να το αναλύσω. Είπα το παράδειγμα αυτό. Γιατί δεν βρίσκω τρόπο να εκφράσω. Και δεν υπάρχει. Για να δείτε ότι ο Χριστός φτάνει μέχρι αιματηράς θυσίας για να αποδείξει πόσο μας αγαπάει. Φυσικά δεν πήγε να ανέβει μόνος του στον Σταυρόν. Η αντιξοότητα, η αντιξοότητα την οποία συνείδησε εις τον κόσμο, τον οδήγησε στον Σταυρόν. Ο Χριστός τραβούσε στον δρόμο της σωτηρίας μας. Η αντιξοότητα, οι αντίθετες δυνάμεις κινήθηκαν να ματαιώσουν το έργο του Χριστού. Και ο Χριστός προχώρησε αιματηρός για να μην ματαιωθεί το έργο της σωτηρίας και προσεφέρθη το αίμα του. Και λέγει στη συνέχεια ο Άγιος Ισαάκ «Και εν το θανάτο του μονογενούς εαυτού Υιού προσήγγισε ημάς προς εαυτόν». Με το θάνατο του Υιού του μας προσήγγισε ημάς. Όχι με το θάνατο το δικό μας, του Υιού του. «Και είχε τιμιότερον αυτού εδώ και έναν ημίν, όπως εν αυτό ευρεθήνε αυτό το γένος ημών». Αν είχε κάτι πιο πολύτιμο ο πατήρ να μας δώσει, θα μας το δώσει. Δεν είχε τίποτα πολύτιμότερο του Υιού. «Και δια την αγάπη αυτού, την πολλήν, ούκ ευδόξε την ελευθερία ημών διάσαστε». Καν δυνατό σκύπη είσαι. Αλλά τη αγάπη του φρονήματος ημών πλησιάσε αυτό. Και από την αγάπη του δεν ήθελε να μας βιάσει την ελευθερία μας. Αλλά μας άφησε ελευθέρους. Τι είπε, όσοι θέλει ο πίσω μελθύν. Ορίστε, πώς παρουσιάζεται ο Χριστός στον κόσμο. Με τη μορφή του κηρύγματος. Με τη μορφή δηλαδή που αποτείνεται προς τα συνειδήσεις. Θέλεις ή δεν θέλεις. Δικαίωμά σου. Μας άφησε εις το φρόνημα, εις την ελευθερία του φρονήματος της αγάπης. Είναι καταπληκτικό. Γι' αυτό πέστε μου σας παρακαλώ. Όταν κανείς ομιλεί ή ερευνά αυτά τα θέματα, δηλαδή θεολογεί, μπορεί να μην κινήσει η καρδιά του από αγάπη προς τον Θεό. Είναι δυνατόν ποτέ. Και αυτός ο Χριστός υπήκουσε το πατρί αυτού για την αγάπη αυτού προς εμάς. Και ο Υιός υπήκουσε για να μας σώσει. Και υπήκος μέχρι θανάτου, που λέγει ο Απόστολος, θανάτου δε σταυρού, του δέξαστε καθεαυτού να δεχθεί εναντίον του την ύβριν και την λύπη, τις βρισχές, τις διαπομπέψεις και την λύπη του σταυρού, εν χαρά, με χαρά ανέλαβε το έργο της σωτηρίας μας. Αγαπητοί μας, κλείσουμε. Αυτή η αγάπη του Θεού εργάστη την ανθρωπίνη σωτηρία. Και ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, είναι η γιορτή των Χριστουγέννων που έχουμε ανάμνηση αυτού του πληρώματος, που δεν μπορούμε να συλλάβουμε τι σημαίνει το πλήρωμα του χρόνου. Δηλαδή, το πλήρωμα της αγάπης του Θεού. Δηλαδή, το πλήρωμα της κακίας των ανθρώπων και του ξεπεσμού. Τι? Το γεγονός είναι ότι όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, έστειλε τον Υιόν του εις τον κόσμο, ο οποίος γεννήθηκε, αν και το γενόμενον δεν είναι από το γενό, έγινε εκγυναικός, εκγυναικός, όχι διάγυναικός, εκγυναικός, που σημαίνει ότι πήρε ανθρωπίνη σάρκα και ανθρωπίνη ψυχή από την Παναγία για να σώσει την ανθρωπίνη ψυχή και την ανθρωπίνη σάρκα, δηλαδή των όλων άνθρωπων. Και έγινε το μέγα θαύμα, το θαύμα των θαυμάτων, το ανήκουστο. Εκείνο που οι προφήτες είπαν και ξανάπαν και εξήγηλαν και προανήγηλαν. Και όμως δεν μπόρεσε ποτέ ανθρώπινο μυαλό να το χωρέσει. Μόνο η πίστη το αγκαλιάζει. Ότι ο λόγος σάρξ εγένεται. Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και εσκήνωσε εν μην. Και ήρθε ανάμεσά μας. Η αγάπη, συνεπώς, για να κλείσουμε, είναι η εσωτερική σχέση έλξεως και ευνίας μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος, η οποία εξωτερικεύεται προς τα δημιουργήματα με σκοπό όπως η σχέση Θεού και δημιουργίας γίνει εικόνα και μίμησης του αρχετύπου ήτι της Αγίας Τριάδος. Να μιμηθούμε με άλλα λόγια αυτό που υπάρχει στην Αγία Τριάδα. Γι' αυτό εξωτερικεύεται η αγάπη της Αγίας Τριάδος προς τα δημιουργήματα για να μας κινήσει να φτάσουμε να μιμηθούμε εκείνο που υπάρχει στην Αγία Τριάδα. Και η Αγία Τριάς να γίνει για μας το αρχέτυπον, το πρότυπον. Ο χριστιανισμός, συνεπώς αγαπητοί μου, τι άλλο είναι παρά το μήνυμα της Θείας Αγάπης και το προσκλητήριο της ανθρωπίνης ανταποκρίσεως. Ποια καρδία, δεν θα ηγάπα των Θεών δια την απίθμενον αυτήν προσφοράν της αγάπης του. Ο καθής ας φύγει με αυτό το ερώτημα. Ποιος δεν θα αγαπούσε πράγματι τον Θεό για εκείνη τη μεγάλη, την απίθμενη, την ακατανόητη προσφορά της αγάπης του. Καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα. Μόλις αγαπητοί μου κάνουμε την προσευχή, προσέξτε, μόλις κάνουμε την προσευχή θα σας παρακαλέσω μη μετακινηθείτε και να καθίσετε πάλι στα καθίσματά σας. Κάτι έχω να σας πω. Θα παρακαλέσω καμία κυρία μη φύγει.
Πάτε λοιπόν,
καθίστε παρακαλώ. Σας είναι γνωστό ότι η Ιεραποστολή, η εξωτερική στην Αφρική, κυρίως στην Αφρική, είναι μια υπόθεση η οποία πραγματικά είναι στην ώρα της, θα λέγαμε. Είναι η ώρα της Αφρικής και κυρίως δια την φωνή της Ορθοδοξίας. Φυσικά στην Αφρική έχουν πάει Προτεστάντες και Ρωμαιοκαθολικοί ήδη από πολύ παλαιότερα, οι οποίοι όμως δεν πήγαν τόσο για να προσφέρουν Χριστόν, όσο κυρίως εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε πανάθλοι, να εγκαταστήσουν αδικίας. Είναι κάτι το οποίο έχει πικράνει πολύ τους Αφρικανούς, όταν έβλεπαν ότι προσήρχονται οι Ευρωπαίοι δήθεν για να προσφέρουν Χριστόν και από την άλλη μεριά τους έπαιρναν το αίμα. Διότι η εκμετάλλευση η αποικιοκρατική είναι γνωστή, μου φαίνεται, σε όλους σας. Φθάνοντας οι Έλληνες και προσφέροντες τον χριστιανισμό, την Ορθοδοξία,
Φυσικά δεν είχαν καμία διάθεση να δημιουργήσουν καμία αποικία στην Αφρική. Αυτό είναι πολύ φανερό. Τουλάχιστον εμείς ως Έλληνες δεν έχουμε αποικιοκρατικάς βλέψεις. Γι' αυτό εστράφησαν ιδιαίτερος προς την Ορθοδοξία και πιθανώς είναι, ασφαλώς όχι πιθανώς, και μια χάρη του Θεού δια τους Αφρικανούς ώστε να γνωρίσουν τον Χριστόν Ορθοδόξος. Συμπαθούν όμως ιδιαίτερος τους Έλληνας επειδή ακριβώς δεν έχουν σκοπό να τους εκμεταλλευτούν. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται μια έντονος προσπάθεια δια την ανάπτυξη αυτής της ιεραποστολής ιδίας στην Αφρική. Η Εκκλησία της Ελλάδος, όπως ξέρετε, κάθε χρόνο κάνει τον έρανό της, ιδίως στα σχολεία, εδώ και 3 χρόνια περίπου. Κάθε χρόνο, λίγο πριν τη λήξη των σχολείων, όπως γίνεται και ο έρανος εις τους μεγάλους, εις τους ναούς, πάλι δια την εξωτερική ιεραποστολή. Υπάρχει φυσικά, και κυρίως εκεί αποβλέπουμε, και η ιδιωτική πρωτοβουλία. Ο καθένας που θα ήθελε κάτι να βοηθήσει να προσφέρει, δύναται να το κάνει. Όπως ομοίως και πρόσωπα δύναται να πάνε να βοηθήσουν. Ο καθένας ό,τι μπορεί. Είναι κανείς γεωργός. Θα πήγαινε να βοηθήσει εκεί να δείξει στους ανθρώπους αυτούς πώς να σκάβουν. Είναι μοδίστρα. Έχω δει και φωτογραφίες σχετικές. Να δείξει πώς να ράβουν. Ξέρει μαγειρική. Να δείξει πώς να μαγειρεύουν. Είναι γνωστό, πολύ γνωστό, ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι απολύτιστοι. Δεν ξέρουν τίποτα. Δεν ξέρουν να μαγειρέψουν, δεν ξέρουν να ράψουν, δεν ξέρουν να κάνουν το σπίτι τους. Τα έχετε δει και από φωτογραφίες ενδεχομένως και τα έχετε και διαβάσει. Γι' αυτό το λόγο, κάθε βοήθεια στην Ιεραποστολή είναι ευπρόσδεκτη, οποιαδήποτε μορφή. Εάν βέβαια κανείς το ιερέψει, επί παραδείγματι, και μπορούσε να πάει κάτω να βαπτίζει, πολύ φυσικά καλύτερα. Ο πατήρ Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος που απήλθε του κόσμου του, απέθανε κάτω από τον όγκο της εργασίας. Είχε χιλιάδες ανθρώπους να βαπτίσει. Πού να τους βγάλει πέρα. Από υπερκόπωση να πέθανε. Και είναι ο πρώτος Έλλην Ιεραπόστολος του αιώνος μας και επειδή και τους περασμένους αιώνες που είχαμε τουρκοκρατία δεν είχαμε αναδείξει Ιεραποστόλους, δύναται να υποθεί ότι είναι ο πρώτος Έλλην αξιόλογος, Έλλην Ιεραπόστολος των τελευταίων 500 ετών αφότου έπεσε η Κωνσταντινούπολη το 1453. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια γίνεται αγαπητοί μου στην Αφρική και πάντοτε υπάρχει, θα λέγαμε, η προσπάθεια να βοηθηθούν οι άνθρωποι αυτοί. Ο κύριος ο Παπα-Νικολάου, ο θεολόγος μας, θέλοντας να βοηθήσει, εζωγράφησε ο ίδιος μία εικόνα. Και το πρωί που είχαμε μία ιερατική σύλλαξη, έγινε ό,τι και απόψε στη συνέχεια θα γίνει. Ήταν και ο Σεβασμιότατος εδώ. Την εικόνα αυτή που ο ίδιος τη ζωγράφησε, θα την βγάλει εις των Λαχνών, ώστε εκ του προϊόντος των Λαχνών, φυσικά σε κάποιον θα πέσει η εικόνα. Εκ του προϊόντος λοιπόν του λαχνού, τα χρήματα αυτά θα αποσταλούν και στην Αφρική. Πιο πολλά δεν σας λέγω εγώ, τώρα θα σας πει ο κύριος ο Παπα-Νικολάου περισσότερα.
Αγαπητοί μου, μετά από τον Άγιον Θεόν, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον Σεβαστό Πατέρα Αθανάσιο, ο οποίος πέραν της ωραίας διδασκαλίας του περί αγάπης, μου έδωσε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με την αγάπη σας. Και νομίζω ότι το θέμα είναι πρόσφορον και η περίσταση κατάλληλος δια το μεγάλο αυτό θέμα της αγάπης της εξωτερικής ιεραποστολής. Βλέπετε την εικόνα δια την οποία σας ομίλησε ο πατήρ Αθανάσιος. Είναι η πλατητέρα. Τι θα πει πλατητέρα? αγάπη. Τόσο πολύ αγάπησε η Παρθένος Μαρία τον άνθρωπον και τόσο εργάστη για το ανθρώπινο γένος, ώστε έλαβε μεγάλες εκτάσεις η αγάπη της. Η αγάπη όμως της Παρθένου Μαρίας δεν είναι μόνον δι' εκείνους οι οποίοι εγνώρισαν μέχρι σήμερα τον χριστιανισμό, αλλά και δι' εκείνους οι οποίοι δεν τον εγνώρισαν και βρίσκονται εκτός χάριτος. Είναι δε συγκινητικό το ότι εζήτησε ζώσα ακόμη από τον Υιόν της να δώσει και εις αυτήν κλήρον, να κηρύξει και κατά την παράδοση, ενώ μετέβαινε από Ιεροσόλυμα εις την Κύπρον, να επισκεφθεί τον Λάζαρον, τον οποίον ενέστησε ο Κύριος, το σκάφος τη μετέφερε εις το Άγιον Όρος. Προσήραξε εκεί, έγινε σθισμός, συνεκεντρώθη ο κόσμος και προς εκείνους εκήρυξε το Ευαγγέλιο. Και θέλει η Κυρία Θεοτόκος όλοι οι άνθρωποι να αγαπήσουν και να λατρεύσουν τον Υιόν της. Και περισσότερον πρόσφορο έδαφος υπάρχει στην Αφρική. Σε αυτό το σημείο θλίβεται η καρδία του Έλληνος Ορθοδόξου Χριστιανού όταν πληροφορείται ότι αυτό το έδαφος το έχουμε εγκαταλείψει. Και μόνον τούτο αν θα σας πω θα πονέσετε. Στην τελευταία δεκαετία 10 εκατομμύρια μαύροι μετεστράφησαν εις τον Μωαμεθανισμό. Έγιναν Μωαμεθανοί, διότι εμείς κοιμόμεθα. Έχουμε πατριαρχία εκεί κάτω, έχουμε επισκοπάς, αλλά δεν γίνεται ιεραποστολικό έργο. Είχα την ευτυχία να γνωρίσω εις την Κάλυμνον έναν εξαίρετο ιερωμένο, καθηγητή της Πάτμου, τον πατέρα Φιλόχιο, ο οποίος εζήτησε να του δώσουν ένα έτος άδεια, απόσπαση, για να εργαστεί στην Αφρική. Εστάθη αδύνατο. Σκεφτείτε 10 εκατομμύρια μαύροι να εξαρτώνται από την Ορθόδοξη Ελλάδα. Μέγα εθνικό και εκκλησιαστικό κέρδος. Και αναγκάστηκε και υπέβαλε αίτηση άνευ αποδοχών. Και έφυγε με 3 άλλα πρόσωπα, ένα μοναχό και 2 αδελφάς, και βρίσκεται στο Ζαΐρ. 15.000 εστίχησε στο κάθε άτομο το εισιτήριο. Δεν έχουν πηγάς καθόλου και εργάζονται πυρητοδός. Υπάρχει δε μεγάλη ακρίβεια, 500 δραχμές έχει το λάδι, 20 δραχμές έχει το ψωμί και οι άνθρωποι αυτοί που ανέλαβαν το σπυρό και τραχείευτο το έργο καθή στιγμή οι παπικοί, όταν συμπτύσσουν μία εκκλησία η δική μας, με το χρήμα που έχουν αγοράζουν οικόπεδο ακριβώς απέναντι και κάνουν πόλεμο για να κλείσουν την εκκλησία μας. Υπό αυτά στα συνθήκες εργάζονται. Και οι δικοί μας, χωρίς να έχουν συμπαράσταση, δίδουν το αίμα και δίδουν την προσφορά των και ζητούν από μας την προσευχή και την συμπαράστασή μας. Και νομίζω, αγαπητοί μου, ίσως είναι τολμηρό αυτό που θα πω, αλλά είναι πραγματικότητα. Τα σημέρας αυτάς εκδιπλώνουμε τα αισθήματα της αγάπης μας και βοηθούμε τους πάσχοντας και έχοντας ανάγκη αδελφούς μας. Νομίζω όμως ότι η αγάπη μας αυτή είναι μία προσθήκη στην ύπαρξη των υλικών αγαθών που έχουμε. Του ζήτουμε κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι θα έπρεπε ένα χρόνο όλη η αγάπη μας και όλη η στοργή μας να στραφεί προς τους Ιεραποστόλους που θέλουν να δώσουν πνευματική τροφή σε εκείνους που φινούν. Και επειδή έχουμε υψηλών καθήκον και έχουμε συνείδηση της μεγάλης ευθύνης μας έναντι εκείνων οι οποίοι φωνάζουν και ζητούν την αλήθεια, το φως, τον άρτον της ζωής, έχουμε λέγω υποχρέωση και εμείς να αποδειθούμε σε ένα μικρό αγώνα για να τους βοηθήσουμε. Αυτή η εικόνα πρόκειται να κληρωθεί και διαθέτουμε λαχεία. Έκαστον λαχείων έχει 50 δραχμές. Πόσα λεπτά πρέπει να μαζέψουμε? Ο άνθρωπος διδάσκει η Αγία Γραφή και οι πατέρες της Εκκλησίας μας πρέπει να είναι αυτάρκης και η πλεονεξία είναι αμαρτία. Όταν όμως πρόκειται να αγαπήσεις, η πλεονεξία είναι αρετή. Όταν πρόκειται να ελεήσεις, η πλειοναξία είναι αρετή. Έστω και στην περίπτωση αυτή, η πλειοναξία να συγκεντρώσουμε περισσότερα λεφτά για τους αδελφούς μας μαύρους που διψούν την αλήθεια και δεν έχουν οθεύσει πλέον την καρδία των από την συνηθισμένη τροφή που εμείς δεχόμεθα επί αιώνας, έχουμε καθήκον να συνεισφέρουμε. Θα παρακαλέσω, αν θέλετε να κάνετε ευχάριστα Χριστούγεννα με τον Χριστό και με τους μαύρους αδελφούς μας, με εκείνους οι οποίοι βρίσκονται ακόμη εν σκότη και σκιά θανάτου, έχετε υποχρέωση να αναπτύξετε ιεραποστολική δραστηριότητα για να βοηθήσουμε τους αδελφούς μας. Θα παρακαλέσω όσοι θέλετε να φύγετε να πάρετε ελευθεία, 50 δραχμές. Εάν δεν έχετε χρήματα μαζί σας, δανειστείτε. Εάν δεν μπορείτε να διαθέσετε 50 δραχμές, παρακαλώ πάρτε το λαχείο και να το δώσετε σε κάποιον άλλον να κάνετε ιεραποστολή. Αυτά ήθελα να πω και σας ευχαριστώ. Περισσότερα θα πείτε εσείς με τον τρόπο της αγάπης σας. Καλά Χριστούγεννα.
Πού θα τα πάρω τα λαχεία?
Τώρα εδώ.